dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues në këtë emision, mes tjerash mund të ndiqni. Kryeministri i Kosovës tha se situata në veri mund të përshkallëzohej në konflikt armatosur. Kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje. Ish presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se agentë FBI-t kanë bastisur shtëpinë e tij. 8 persona të vdekur në Seul si pasojë shiut më të madh në dekada. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 8 njerëz kanë vdekur dhe 14 të tjerë janë plagosur si pasojë vërshimeve në kryeqytetin e Koreas së Jugut, Seul. Shirat e rrëmbyeshëm të zënës kanë bllokuar rrugët, kanë vështirësuar sistemin e metrove dhe kanë shkaktuar dëme nëpër provincat fqinjë. Agjencia për motin në këtë shtet ka thënë se në disa zona ka rënë sasia më e madhe e shiut në 80 ditët e fundit. Në zonën Dongjak të kryeqytetit jugkorean është raportuar për më shumë se 141.5 mm shi brenda orës, njëherë shifra më e lartë prej vitit 1942. Sipas zyrtarëve për motin, shiu pritet të vazhdojë edhe disa ditë. Të paktën 163 njerëz në Seul kanë mbetur pas tre të sigurta dhe janë duke qëndruar në shkolla dhe objekte të tjera publike, kanë raportuar agjencitë e lajmeve. Ofenziva ruse është duke vazhduar drejt qytetit Bakhmut dhe Avdiivka në rajonin lindor të Donetskut, ka thënë ushtria ukrainase. Sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, armiku është duke tentuar të shkatërrojë humbje maksimale të forcave ukrainase. Sipas këtij, forcat ajrore ruse janë duke bombarduar objektet ushtarake në drejtim të Donetskut për të mbështetur operacione toksore, ashtu që të zhvendosin njësit ukrainase nga linjat e frontit. Inteligjenca britanike ka paralajmëruar se Rusia është duke përdorur mina kundër personelit me qëllim të ruajtjes së pikave ku janë të vendosura trupat e saj në Donbas. Një raketë ruse ka lëshuar me sukses një satelit iranian në hapësirë. Ky lajm vjen teksa Moska dhe Teherani synojnë të krijojnë lidhje më të forta me që përballen me sanksionet e perëndimit. Sateliti Khayam është lansuar përmes raketës ruse Soyuz nga stacioni rus Baikonur në Kazakistan, ka thënë të martën agjencia ruse e hapësirës Roskosmos. Teherani ka hedhur poshtë pretendimet se sateliti mund të përdoret nga Moska për të rritur kapacitetet e inteligjencës për Ukrainën, duke thënë se Irani do të ketë kontrol të plot të satelitit nga dita e parë. E përditshme amerikane Washington Post ka raportuar javën e kaluar se zyrtarët amerikan janë të shqetësuar për bashkëpunimin hapsinor në mes të Rusisë dhe Iranit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si shtame dhe më lartë, kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje, rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Mesatarja e çmimit të banesave për 1 metër katror, si pas disa kompanive, është 1.000 euro dhe kjo pritet të shënoj rritje. Ndjekim raportin e përgaditur nga Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë. Vetëm gjatë këti viti, si pas disa agjensive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit, çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja çmimit të banesave në Kosovë, si pas tyre është rreth 1.000 euro për metër katror. Në vitin 2021, mesatarja çmimit të banesave në Kosovë, thonë ata, ka qenë 800 euro. Çmimet e banesave dalojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë çmimet janë më të shtrejta, ndërkësh fush Kosova është qyteti me çmimet më të lira të banesave.
Të le ndërtus është duke rrit çmimin në logjikën që është rrit materialit që ndërton ndërtesën. Mesatarja mune me thonë është 100-150 euro për metër katror, atë që në rrit çmimet e pronave.
Kështu thotë Meriton Cana nga Agjencia e Patundshmërive, ANEM. Rritjen e çmimit të patundshmërive e konfirmon edhe Ilir Meleçi nga kompania BM Group, e cila merret me ndërtime të larta.
Në që se ka them di vitin 2020, qëshorin e vitit 2020 dhe qëshorin e vitit 2022, vetëm betoni ka rritje afërsisht diku 50%.
Rritja e çmimit të banesave, shton Meleçi, ka ndikuar në uljen e fuqisë blerëse.
Rritje për tëmë për 70% minimumin ka ma pa.
Kostoja ndërtimit pritet të rritet edhe më shumë, pas paralajmërimit për rritje të çmimit të qimentos. Qimento është një nga materialet themelore më të përdorura ndërtimore në Kosovë. Ky produkt, vetëm gjatë këtij viti, sipas përfaqësuesve të kompanive të prodhimit të betonit, është rritur 3 herë. Paralajmërimi edhe për një rritje të çmimit të këtij produkti ka shtyr disa kompani të prodhimit të betonit të protestojnë të hënën përpara fabrikës së qimentos Sharcem në Han të Elizit, fabrika e vetme e qimentos në Kosovë. Naim Mahmutaj, përfaqësuesi i kompanive të betonit, thotë se Sharcem pa paralajmërim ka ngritur çmimet dhe se ka vështërsuar afarizmin e tyre. Ai thotë se çmimi i qimentos nga 32 euro për tonë, sa ka qenë në janar të këtij viti, aktualisht është afër 130 euro. Sipas tij, Sharcem ka paralajmëruar se nga data 8 gusht do të ketë edhe një rritje për 17 euro për tonë.
Rritja shpesh të çmimit të qimentos shkakton probleme në operimin e bizneseve të sektorit të prodhuesve të betonit dhe ndërtuesve në realizimin e projekteve.
Fabrika Sharcem të martën në një komunikat për media ka konfirmuar se industria e qimentos është prej nga rritja kostove të energjisë në botë. Sipas tyre, kjo fabrikë është duke blerë energji elektrike në tregun ndërkombëtare, ku çmimi është shumë fishuar dhe kjo ndikon direkt në koston e prodhimit. Sharcem thuhet në komunikat po i monitoron nga afër trendet dhe zhvillimet në Kosovë për të ndërmarrë më pas masat e duhura. Njohësi i çështjeve ekonomike, Skënder Krasniqi, njëherë është përfaqësues i organizatës qeveritare Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e ngritjes së çmimeve të çimentos duhet të adresohet urgjentisht nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nuk do të diskutojë lidhur me vendimin për targat dhe dokumentet hyrëse për shtetësit sërb në takimin që pritet të mbahet në Bruxelles me presidentin sërb Aleksandar Vučić. Ai thotë se shmangja e tensioneve në veri me një shtator kur nisë zbatimi për këto vendime varet sa ndërkombëtare të arrin të zmbrapsin qasjen destruktive të Beogradit. Ai beson se tensionet e 31 korikut nuk do të përsëriten në një shtator kur nis zbatimi për këto vendime. Dorontina Baliu ka biseduar me kryeministrin Kurti.
Edhe javën e kaluar, Kosova e kaloi një fundjavë me tensione. A mund të tregoni se cilat ishin trapaskinat për marrjen e vendimit për shtyrjen e vendimeve për targat edhe për dokumentet hyrëse për shtetasit se?
Trapaskinat e tensioneve të 31 korikut ishin skenat në Rashk dhe në Beograd, ku mbajtën mbledhjet përgatitore për ato 11 plus 2 barikada që u ngritën në veriun e Kosovës. Kishim 11 barikada në fshatet e ndryshme dhe 2 barikada shtes në urat të liqeni i ujmanit. Dhe së poku